Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвязем вынікі пятніцы 1 снежня. Нашы тэмы. Ужо ў снежні беларусы будуць зарабляць па $500, абяцае віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Справа Белага легіёна закрыта, аднак дзяржаўныя СМІ па-ранейшаму называюць актывістаў арганізацыі баевікамі. Пасля уводу АЭС новабудоўлі ў Беларусі перавядуць на электрычнасць. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы. Сярэдні заробак беларусаў за снежень павінен скласці 1000 рублёў. Гэта фактычна $500. Такую лічбу назваў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. На думку чыноўніка, у Беларусі ідзе рост эканомікі і асабліва прамысловасці. Прычым заробкі за гэтым ростам, па словах міністра, не паспяваюць. Тым часам у грудні мясцовыя ўлады вырашылі дасягнуць заробку ў $500 уласным шляхам і нават раней, чым ва ўсёй краіне. Якім чынам, высвятляў Дзмітер Лукашук.
Сярэднімесячны заробак у грудні павінен быць не менш як 1067,5 рубля. Ліст за подпісам старшыні гарвыканкама Мечыслава Гоя з напамінам атрымалі кіраўнікі прадпрыемстваў горада. А каб праілюстраваць выкананне задання, у гродзенскі гарвыканкам запатрабавалі даслаць планы графікі росту заробкаў. А калі прадпрыемства не справяцца з выкананнем задання, якія санкцыі прадугледжаныя? У пошуках адказу на гэта пытанне звяртаюся ў гарвыканкам. Праўда, размаўляць са мной там пагаджаюцца толькі на ўмове, што я каментары даваць не ўпаўнаважаны і проста як грамадзянін грамадзяніну магу вам сказаць. Тым не менш, суразмоўца здзіўляецца майму пытанню.
Слова, какие могуць быць прынцыпы наказання, когда мы все заинтересованы в росте зарплаты, и каждый, если делает что-то, делает сам добровольно. Как гражданин гражданину могу сказать, что, конечно, мы верим, что у нас будут выполнены все доведенные показатели, но не потому, что мы кому-то угрожаем или кого-то наказываем, а потому что все прилагаем силы к тому, что должны делать в своей повседневной работе. То есть никто сегодня не будет наращивать зарплату, если нет роста выручки и не позволяет экономическое предприятие. Это однозначно.
По словах супрацовника Гродинского гарвыканкама, лист гэты увогуле нельга лечить загадом.
Приказа частному предприятию независимому дать, конечно, никто не может по закону, а закон для нас превыше всего.
А государственному предприятию?
С государственным предприятием то же самое. У нас есть сегодня схема работы согласно утвержденных бизнес-планов и программе соцразвития. Сегодня все в форме диалога, я уверен, находится в точке соприкосновения. Вот в таком ключе не более чем.
Ці сапраўды яны так лёгка знаходзяцца, тыя кропкі сутыкнення ў пытанні росту заробкаў. Па словах галоўнага інжынера абутковай фабрыкі «Нёман» Александра Мушакова, у іх сярэдні заробак каля 780 рублёў у месяц. Заробак у 1067 рублёў яны, прызнаецца мой суразмоўца, наўрад ці зробяць.
Немножко паднімем, но, конечно, мы не вытащим. Хотим, то это не получится. Все видим же, что фантастика, ну как. И так хорошо, хоть что-то немножко поднялось. Это же было совсем не очень хорошо. Так уже чуть-чуть люди начинают дышать. А вообще самый простой способ, просто-напросто валюту убрать и сделать ее дешевле на эти там 30%, которые не хватает. Вот вам $500.
На пытанне пра магчымае пакаранне ён адказвае сваім пытаннем.
Какие, как вы думаете, можно санкции применить? Ну, так это вызывает каждый день, каждый месяц. Ну и что? Ну, обговорили, поговорили, насколько можно, настолько поднимут. Кроме желания, есть еще там на одного работающего выработка должна быть, и т.д., и т.п., там много всего. Насколько бюджетникам поднимают заработную плату? Угу. Обещают в декабре до 800 рублей. Мне вот это даже интересно, за счет кого они сделают. Может быть, как говорится, волшебная палочка у нас, конечно, есть проекты. Как они у нас получатся? Я просто не хочу загадывать и боюсь сглазить, не хочется.
Мой суразмоўца запэўнівае, больш-менш блізкія да запланаваных гарвыканкамам заробкі толькі на двух прадпрыемствах Гродна. Гродна-Азот і тытунёвай фабрыцы. Ва ўсіх астатніх яна на ўзроўні ад 500 да 800 рублёў. І скокнуць адразу да 1067 рублёў і 50 капеек ніхто не зможа. Бо ёсць эканамічныя законы, якія не пераскочыць з дапамогай загадаў, кажа эканаміст Леонід Заіка.
Ну, назначайте, ребята, назначайте. Можна паставіць цель. Гродненская область полетит на Марс. Ну, летите, ребята, кто вам мешает? Но есть законы, экономические законы, а вы их не перепрыгнете. Зарплата, она не устанавливается, она должна быть равняться стоимости рабочей силы.
Який теперь заробок у самим гродненским гарвыканкаме, там казать адмаўляются и перенакировывают на сайт Белстата. Але там есть только среднемесячный заробок по Гродненской области, и он складает 739,4 рублей. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, 30 лістапада віцэ-прэм'ер Міхаэл Русы паабяцаў, што ў аграрным сектары і сельскай гаспадарцы сярэдні заробак вырасце да 700 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 снежня Лукашенко правёў перамовы з кіраўніком Таджыкістана Эмомалі Рахмонам. Гаворка ішла пра сур'ёзнае зніжэнне таваразвароту паміж нашымі краінамі да 20 мільёнаў долараў за год. Беларусь прадавала ў гэтую краіну ў асноўным трактары «Дылекі». Цяпер жа Александр Лукашенко спадзяецца выйсці на рынак Афганістана і Пакістана з падтрымкай Таджыкістана. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў падчас пашыранай сустрэчы з Рахмонам, на якой прысутнічалі і кіраўнікі прадпрыемстваў, прадукцыю якіх Лукашенко спадзяецца прадаць у Афганістан.
Мы договорились сегодня с Эмомалі Шарыповичем, что мы в ближайшее время организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний, наших предприятий. Организуем с таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский рынок, пакистанский рынок. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы к этому процессу вы подключились. Потому что вы, как никто другой, знаете Афганистан. И, конечно, это огромная страна, 30 миллионов, больше 30 миллионов человек, где живут хорошие люди. Война рано или поздно закончится. Но там надо создавать эти предприятия, нужные для народа. И Эмомалі Шарыпович поддержал этот проект по созданию производств, которые будут работать на три страны. Но мы должны показать эту продукцию.
Заявил Александр Лукашенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Тэлеканал СТВ працягвае называць баевікамі фігурантаў так званай справы «Белага легіёна». Між тым, следчы камітэт яшчэ 27 лістапада закрыў справу за адсутнасцю складу злачынства. Раней дзяржаўныя каналы паведамлялі, нібыта затрыманыя мелі зброю і выбухоўку, а таксама рыхтавалі масавыя беспарадкі. Па справе «Белага легіёна» ў сакавіку 2017 года затрымалі 35 чалавек. Пазней частку з іх выпусцілі, а супраць двух дзясяткаў выставілі абвінавачанне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Цяпер следчы камітэт паведаміў пра закрыццё справы. А пра тое, што стала са зброяй ды выбухоўкамі, даведаемся ад Дзмітра Лукашука.
Баевікоў і незаконнага ўзброенага фармавання ў нас няма. Прыходзіць да высновы следчы камітэт і спыняе крымінальны пераслед фігурантаў справы «Белага легіёна». Хоць і прызнае, што дзеянні фігурантаў фармальна ўтрымліваюць прыкметы стварэння незаконнага фармавання, а самі легіянеры зноў жа фармальна могуць называцца баевікамі, бо прафесійная падрыхтоўка, якая праводзілася ў групе, можа быць кваліфікаваная як баявая падрыхтоўка. Тым не менш, супакоюваюць нас следчыя, дзеянні абвінавачаных не валодаюць грамадской небяспекай. А як жа знойдзеная ў іх зброя? Пераглядаем матэрыялы і сюжэты дзяржаўных СМІ ў пік выкрыцця змоўшчыкаў баевікоў з «Белага легіёна». Глядзім эксклюзіў на канале «Беларусь-1» в обшуку кватэры Віктара Данілава. Гледачам са словамі «канфіскаваная стралковая зброя, гранаты, боепрыпасы» дэманструюць раскладзеныя на падлозе аўтамат Калашнікава, драбавікі, карабіны, запалы, машынку для зарадкі магазіна. І гэта знайшлі ў кватэры толькі аднаго баевіка «Белага легіёна», а які арсенал знойдуць ва ўсяго легіёна, гучыць голас за кадрам. Тую ж карцінку са зброяй з кватэры Данілава паказвае і СТВ. Голас за кадрам сурова канстатуе – арсенал сур'ёзны. Глядзім сюжэт па АНТ. Гледачам дэманструюць кадры стралковай зброі і папярэджваюць праз палітолага Вадзіма Баравіка, што ў нашых суседзяў такія групоўкі адыгралі рашаючую ролю ў дзяржаўным перавароце. Нехта з нячэсных СМІ засумняваўся ў сур'ёзнасці знойдзенага арсеналу і намераў баевікоў? і «Беларусь-1» голосом ведучих цкує так званые незалежные СМІ за их кампанію по отбельванні затриманих напередодні сябраў Белого легіёна. Насамрэч, у так званых незалежных СМІ сумнеў быў адзін і галоўны, што паказаная зброя сапраўды баявая. І вось крымінальны пераслед спынены. Які ж вынік экспертызы па канфіскаванай зброі? Па словах кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергія Кабаковіча, усё, што можна было сказаць па справе Белага легіёна, сказаў 30 лістапада старшыня камітэта Іван Наскевіч. Экспертыза зброі хутчэй за ўсё была, але вынікі яе ў матэрыялах справы. Маўляў, пачнуць фігуранты са сваімі справамі знаёміцца і паведаміць, што там напісана. Не дае адказу на конт экспертызы і кіраўнік прэс-службы КДБ Дмітрый Пабяржын. Міраслаў Лазоўскі, былы кіраўнік Белага легіёна, знаёміцца са сваёй справай яшчэ не пачаў. Ён увогуле пра спыненне крымінальнага пераследу даведаўся са СМІ. Хоць пераслед той, па словах Наскевіча, быў спынены яшчэ 27 лістапада. Адпаведна, нічога не ведае пра экспертызу знойдзенага ў багажніку яго машыны аўтамата.
Было, што з багажніка маёй машыны маюць нейкія прадметы на аўтамат, але вось, ну, знаёмства з экспертызай пакуль што я не ведаю, што гэта будзе. Сказалі, што паперы нейкія накіраваныя мне, але я не атрымаў пакуль ніякіх папераў, натуральна іх не чытаў.
Тут цікавае тое, што вопшук у машыне Міраслава Лазоўскага, па яго словах, праводзіўся на наступны пасля затрымання дзень. Былы кіраўнік Белага легіёна адразу заявіў, што знойдзеная ў машыне зброя яму не належыць.
Абсалютна нечаканасцю, што ў мяне ў багажніку ёсць тое, што я куды не клаў.
Цікава, кажа, будзе даведацца, ці фігуруе гэты прадмет у матэрыялах справы і ў якой якасці. Не знаёмілі з вынікамі экспертызы, па яго словах, і галоўнага героя згаданых сюжэтаў дзяржаўных тэлеканалаў Віктара Данілава. Сам ён размаўляць на тэму зброі адмаўляецца, але толькі таму, што пакуль справа канчаткова не закрытая, ён знаходзіцца пад падпіскай аб неразгалошванні. Тым не менш, ужо вядома, што нікога з фігурантаў справы Белага легіёна не абвінавацілі ў незаконным захоўванні агнястрэльнай зброі. А гэта азначае, што зброя тая на самой справе зброяй і не была, альбо што яна не належала тым, каму гэта дзяржсмі прыпісалі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, нічога не вядома і пра далейшы лёс фрау Ам, жыхаркі Нямеччыны беларускага паходжання, якая нібыта здалёк выкрыла змову беларускіх баевікоў і паінфармавала беларускую амбасаду ў Берліне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Магілёўскія эксперты аднавілі інфармацыю з жорсткага дыска, які знаходзіўся ў кампутары банка, дзе адбыўся захоп закладнікаў. Акрамя таго, следства прызначыла балістычныя экспертызы. Нагадаю, што 20 лістапада ў аддзяленні Беларусьбанка па вуліцы Каліноўскага ў Магілёве мужчына ў масцы з прарэзамі для вачэй пагражаў супрацоўнікам і наведвальнікам банка пісталетам і патрабаваў грошы. Ён захапіў у закладнікі 14 чалавек. Мужчыну захапілі пры спробе ўцякчы. Наш журналіст выправіўся ў Магілёў, каб паразмаўляць з роднымі грамадзяніна Расіі, які нядаўна пераехаў у Беларусь. З месца падзею перадае наш журналіст Павел Свердлоў.
Еўрарадыё пабывала ў доме, дзе жыў меркаваны рабаўнік Беларусьбанка ў Магілёве. Гэта звычайная панелька на ўскрайку горада з пракуранымі лесвічнымі пляцоўкамі, цытатамі з тэкстаў расійскага рэпера Гуфа на сценах і жахлівым ліфтам мясцовай вытворчасці. Хлопца, якога міліцыя затрымала пасля спробы абрабаваць банк, завуць Павел Ц. Ён нарадзіўся ў 10 тысячах кіламетраў ад Магілёва, у Магадане, а ў Беларусь пераехаў толькі ўлетку 2017 года, пакінуўшы ВКонтакце статус. Вырашыў пачаць новае жыццё ў новым горадзе з новым прозвішчам. У, так бы мовіць, мінулым жыцці Павел Ц. Займаўся дайвінгам, хадзіў з сябрамі на паляванне і любіў фатаграфавацца са зброяй. У Магілёве ж ён жыў вельмі ціха. Ніхто з яго суседзяў не ведае, што менавіта гэты хлопец захапіў закладнікаў у аддзяленні банка. А таксама жыхары дома, дзе жыў Павел Ц., не вераць у тое, што рабаванне ўвогуле было.
Прыдумалі такое рэаліці-шоу. Выбрыць,
у кватэры, дзе жыў Павел, зараз жывуць яго бацькі. Яны катэгарычна адмовіліся размаўляць з журналістам Еўрарадыё.
Вам надо жаленае.
Мне не надо жаленае. Вы паймеце,
я есть есть к кому обратиться.
От дома, где жил Павел Ц, до отделения Беларусьбанка, якое он быцем бы спробовал обрабовать, не больше за 750 метров. Банк находится на первом поверсе пятиповерховой хрущевки. Праз некалькі дамоў пачынаецца прыватны сектар. Менавіта туды, а не на шырокую мінскую шашу, якая знаходзіцца побач, злачынца чамусьці накіраваўся пасля рабавання. Там яго спынілі, і менавіта там пачалася перастрэлка з міліцыяй.
Оружие!
На месцы, дзе адбылася перастрэлка, мы сустрэлі жыхара аднаго з суседніх дамоў. Яго здзіўляе, што квартал не быў адчэплены. На гэта ў міліцыі было каля 2 гадзінаў, пакуль рабаўнік знаходзіўся ў касе банка. Тое, што міліцыянты не рыхтаваліся да захопу, наштурхоўвае яго на думку пра тое, што ўсё было падстроена. Таксама яго бянтэжыць адсутнасць слядоў перастрэлкі.
Стрельба как бы есть, но ни одного полевого отверстия нигде не нашёл. Ни в железном заборе, ни... Я спецыяльна абышоў сам пасмотрець.
Пры гэтым Александр Лукашэнка назваў затрыманне магілёўскага рабаўніка адной з лепшых аперацый у гісторыі беларускай міліцыі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ўвод у дзейнасць беларускай АЭС істотна паўплывае на будаўніцтва жылля ў нашай краіне. Напрыклад, з 2018 года жыллё пачнуць будаваць з электрычным ацяпленнем, падагрэвам вады ды электраплітамі ў кухнях кватэраў. Адначасова мусіць развівацца інфраструктура па забеспячэнні электраэнергіі жыллям, якое будуецца. Усё гэта закладзена ў пастанове ўрада, якая ўносіць змены ў праграму будаўніцтва жылля на 2016-2020 гады. Пастанова апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Агулам за 5 гадоў у краіне мусіць пабудаваць 18 мільёнаў квадратных метраў жытла. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».